Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Second Forgetting Remembering the Power of the Gospel During Alzheimer's Disease ni Benjamin T. Must ay isang aklat na pinagsasama ang kaalaman tungkol sa Alzheimer's disease, pangangalagang pastoral, at pananampalatayang Kristiyano. Hindi ito simpleng gabay medikal at hindi rin ito abstraktong pagtalakay sa teolohiya. Layunin nitong tulungan ang taong may maagang yugto ng Alzheimer's ang kanilang pamilya. Mga tagapag-alaga, pastor at kongregasyon na unawain ang sakit at tumugon dito ng may katapatan at malasakit. Bilang lisensyadong clinical psychologist at guro sa larangan ng geriatric medicine, inilalagay ni Mast ang karanasan ng demensya sa makatotohanang konteksto ng unti-unting pagkalito, pagkawala ng alaala at pagdepende sa iba. Kasabay nito, binibigyang diin niya ang sentral na mensahe ng aklat, maaring makalimot ang tao, ngunit hindi nakakalimot ang Diyos. Sa pamamagitan ng mga paliwanag, personal na karanasan at praktikal na mungkahi para sa iglesia, sinusuri ng aklat kung paano mananatiling makabuluhan ang ebanghelyo kahit humihina ang kakayahang umalala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ikalawang pagkalimot ay ang paglimot sa pag-asa ng ebanghelyo. Ang pamagat na second forgetting ay hindi lamang tumutukoy sa pagkawala ng memorya na dulot ng Alzheimer's. Para kay Mast, may isa pang panganib, ang pagkalimot ng may sakit, pamilya, tagapag-alaga at iglesia sa mga pangako at kapangyarihan ng ebanghelyo habang tumitindi ang hirap ng sakit. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang unang pagkalimot ay physical at neurological, samantalang ang ikalawa ay tugon ng komunidad at pananampalataya. Hindi ipinapakita ng aklat na kayang alisin ng tamang paniniwala ang mga sintomas ng demensya. Sa halip, itinuturo nitong hindi dapat ituring ang pagkawala ng alaala bilang katibayan na nawala na rin ang halaga, pagkatao o lugar ng isang tao sa harap ng Diyos. Ang pag-alaala sa Diyos sa Biblia ay hindi lamang mental na pagkuha ng impormasyon. Kaugnay ito ng pagtitiwala sa kanyang katapatan at ng pagkilos ayon sa kanyang tipan. Kaya ang pangunahing pag-asa ng aklat ay hindi nakasalalay sa kakayahan ng pasyente na mapanatili ang lahat ng detalye ng kanyang pananampalataya. Nakaugat ito sa paniniwalang ang Diyos ay tapat na kumikilala at umaalala sa kanyang mga tao. Nagbibigay ito ng wika para harapin ang takot nang hindi minamaliit ang tunay na lungkot at pagkawala na kasama ng Alzheimer's. Ikalawa, hindi binubura ng Alzheimer's ang pagkakakilanlan at dignidad ng tao. Isa sa pinakamabigat na tanong na tinatalakay ng aklat ay kung ano ang nangyayari sa personal na pagkakakilanlan kapag ang isang tao ay hindi na makakilala ng kapamilya, hindi na maalala ang sariling kasaysayan o nagbabago ang kilos at pananalita. Ang Alzheimer's ay maaring magdulot ng mga pagbabagong mukhang salungat sa dating ugali ng isang tao. Dahil dito, madaling tingnan ang may sakit bilang isang katawan na lamang o bilang ibang taong lubusang nahiwalay sa nakaraan. Tinututulan ng balangkas ni Mas ang ganitong pagtingin. Ang dignidad ng tao, sa pananaw na Kristiyano ng aklat, ay hindi nakasalalay sa talas ng isip, pagiging produktibo o kakayahang magpahayag ng malinaw. Ang isang taong may demensya ay nananatiling taong dapat igalang, pakinggan, alagaan at isama sa buhay ng komunidad. Hindi rin automatikong maipapaliwanag ng moral na panukat ang iritabilidad, pag-ainilangan o mapanakit na salita na maaring lumitaw habang lumalala ang sakit. Ang pag-unawang ito ay may praktikal na epekto. Hinahamon nito ang pamilya at iglesia na tumugon ng may pasensya sa halip na ituring ang bawat mahirap na asal bilang kusang loob na pagtanggi o espiritual na kabiguan. Pinoprotektahan din ito ang may sakit laban sa pag-iisa at pagkawala ng dignidad sa panahon ng kanyang pinakamalaking pagdepende sa iba. Ikatlo, ang klinikal na pag-unawa ay dapat samahan ng makatotohanang pangangalaga, hindi iniiwasan ng second forgetting ang mabigat na realidad ng Alzheimer's disease. Inilalarawan nito ang sakit bilang progresibong kondisyon na maaring humantong sa mas malalim na pagkalito at mas malaking pangangailangan ng tulong mula sa ibang tao. Mahalaga ang klinikal na bahagi ng aklat dahil iniiwasan nito ang maling pag-asang ang pananampalataya lamang ay makapipigil o makapagpapagaling sa lahat ng epekto ng demensya. Kinikilala rin ito ang limitasyon ng pag-iwas at paggamot sa sakit, lalo na sa konteksto ng panahong inilathala ang aklat. Gayunman, ang pagiging makatotohanan ay hindi kapareho ng kawalan ng magagawa. Binibigyang pansin ni Mast ang kalidad ng buhay, maingat na komunikasyon, at suporta para sa pamilya bilang mga larangang maaari pa ring mapabuti. Ang pag-unawa sa sakit ay tumutulong sa mga mahal sa buhay na makita kung bakit nagiging pabago-bago ang memorya, emosyon at kilos. Sa gayon, mas nababawasan ang sisihan at mas nagiging angkop ang paraan ng pag-aalaga. Ang pagsasama ng clinical psychology at pastoral na pagtingin ang mahalagang lakas ng aklat. Hindi nito ginagawang espiritual na problema lamang ang demensya, ngunit hindi rin ito ikinukulong ang karanasan sa medikal na paliwanag lamang. Ang dalawang pananaw ay ginagamit upang makabuo ng mas mahabagin at mas praktikal na tugon. Ika-apat, ang mga himno, salmo, at pamilyar na ritual ay maaaring magpatuloy sa ministeryo. Ipinapakita ng aklat na ang paghina ng momoya ay hindi laging nangangahulugang tuluyang pagkawala ng bawat anyo ng espiritual na pagtugon. Sa ilang karanasan na binabanggit sa mga paglalarawan ng aklat, ang pamilyar na mga salmo, himno at panalangin ay maaaring magbukas ng sandali ng pakikilahok, kapayapaan o pagkilala kahit nahihirapan na ang tao sa ordinaryong usapan, hindi ito dapat gawing garantiya o sukatan ng tunay na pananampalataya. Magkakaiba ang epekto ng demensya sa bawat tao at may mga pasyenteng maaaring hindi na makapagpakita ng ganitong tugon. Ngunit may mahalagang implikasyon ito sa paraan ng pagdalaw at paglilingkod. Sa halip na huminto ang espiritual na pangangalaga dahil hindi na kayang sumunod ang may sakit sa mahabang diskusyon, maaaring gumamit ang pamilya at iglesia ng maiikli, paulit-ulit at pamilyar na anyo ng pagsamba. Maaaring kabilang dito ang simpleng pagbasa ng kasulatan, pag-awit ng kilalang himno o maikling panalangin. Ang halaga ng mga gawaing ito ay hindi lamang nasa agarang reaksyon ng pasyente. Ipinapaalala rin ito sa mga tagapag-alaga na ang taong may Alzheimer's ay hindi dapat ituring na wala ng kakayahang tumanggap ng presensya, pag-ibig at ministeryo. Ang regular na espiritual na presensya ay paraan ng pagkilala sa kanilang patuloy na pagiging bahagi ng katawan ng iglesia. Panghuli, may tungkulin ang iglesia mula diagnosis hanggang sa matagalang pag-aalaga. Hindi inilalagay ni Mas ang buong bigat ng Alzheimer's sa balikat ng isang pamilya lamang. Mahalaga sa aklat ang papel ng iglesia bilang komunidad na may pananagutang sumama sa taong may demensya at sa mga nag-aalaga sa kanya. Lalong mahalaga ito sa maagang yugto kung kailan maaaring malinaw pa sa pasyente ang kanyang napapansing paghina at ang takot sa hinaharap. Sa panahong ito, kailangan ang mahinahong pakikinig, paggalang sa mga pasya ng tao at tulong na hindi mapanghimasok. Habang umuunlad ang sakit, nagbabago rin ang uri ng suporta. Maaring mangailangan ang pamilya ng mga pagdalaw, praktikal na tulong, regular na panalangin, at patuloy na pagsasama sa buhay ng kongregasyon. Ang punto ay hindi gumawa ng isang programa na pare-pareho para sa lahat. Mas mahalaga ang matagalang pakikipag-ugnayan kaysa minsanang pagpapakita ng simpatiya. Tinutulungan din ng aklat ang mga leader ng ministryo na iwasan ang dalawang pagkakamali, ang paglayo dahil hindi alam ang sasabihin, at ang pagbibigay ng madaling sagot sa isang komplikado at masakit na sitwasyon. Ang iglesia ay tinatawagan na maglingkod sa paraang kumikilala sa pisikal, emosyonal, relasyonal at espiritual na pangangailangan. Sa ganitong paraan, nagiging konkretong pagpapahayag ng ebanghelyo ang pangangalaga, hindi lamang isang mensaheng binibigkas bilang pagtatapos. Pinakamainang basahin ang Second Forgetting ng mga Kristiyanong nasa maagang yugto ng Alzheimer's, mga asawa at anak na nag-aalaga, pastor, elder, leader ng ministryo, at mga miyembro ng iglesia na nais umunawa bago pa dumating ang krisis sa sariling pamilya. Hindi ito kapalit ng pagsusuri, paggamot o profesional na payong medikal. Ang praktikal na ambag nito ay ang pagbigay ng mas maayos na balangkas para sa pakikipag-usap tungkol sa demensya, pagharap sa pagbabago ng asal, at pagpapanatili ng makataong pag-aalaga. Nagbibigay din ito ng batayan upang makita kung bakit mahalaga ang patuloy na pagdalaw, pamilyar na panalangin at awit, at suportang hindi nakasalalay sa kakayahan ng pasyente na tumugon ng malinaw. Sa antas ng pag-iisip at pananampalataya, hinaharap nito ang maselang tanong tungkol sa alaala, identidad at presensya ng Diyos nang hindi ipinagkakaila ang kalupitan ng sakit. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang demensya guide dahil hindi lamang nito inililista ang mga sintomas o teknik sa caregiving. Pinag-uugnay nito ang klinikal na pananaw ni Mas bilang psychologist na may pagtuon sa katandaan at ang kanyang pastoral na pag-aalala bilang leader ng iglesia. Kasabay nito, mas tiyak ito kaysa sa pangkalahatang aklat tungkol sa pagdurusa dahil nakatuon ito sa mga natatanging pagkawala at pangangailangan na dala ng Alzheimer's. Ang pinakamahalagang naiambag nito ay isang mahinahon ngunit matibay na pananaw. Ang memorya ng tao ay maaring humina. Ngunit ang pangangalaga ng Diyos at ang tungkulin ng komunidad na umibig ay hindi dapat humina kasama nito. Kung gusto mong sumuporta Benjamin T., Must, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.